Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
SAS sa vráti na koaličné rady. Stretnutie troch koaličných partnerov bolo vraj úspešné. Európska únia vyčlenila 600 miliónov eur na zmiernenie potravinovej krízy vo svete. Slovenský a maďarský ordinariát zorganizovali spoločnú púť do Zalaváru. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia dnes na úrade vlády rokuje o budúcnosti výstavby a rekonštrukcie nemocníc z plánu obnovy. Informoval o tom predseda Smerodina a parlamentu Boris Kolár. Doplnil, že z určených peňazí by sa nevedeli postaviť rásochy, preto by skôr podporoval odkúpenie nemocnice Bory. Zároveň by podporil napríklad výstavbu novej nemocnice v Martine či v ďalších mestách. Boris Kolár preto verí, že dôjde k dohode, aby mohol ísť návrh na vládu.
Rovnako, aby sa rozdelili spravodlivo tie peniaze po všetkých tých regionálnych nemocniciach, ktoré sa určili na to, aby boli rekonštruované, aby boli nie tie koncové, ale aby boli také tie proste regionálne, ktoré potrebujú naozaj obrovské investície na to, aby mohli tú zdravotnú starostlivosť kvalitne poskytovať aj ľuďom v ťažkých regiónoch, ktoré proste veľakrát majú obrovskú nezamestnanosť, veľakrát majú tie nemocnice na veľmi zlej úrovni, myslím, technickej. A nebudem hovoriť už o nejakej materiálnej a o nejakých priestorovej. Čiže toto všetko treba zrekonštruovať, treba to dostať do tých regiónov. Za toto som, ale som ochotný o všetkom rozprávať. My toto nemáme ako hlavnú tému hnutie Smerodina.
Predseda Smerodina zároveň vyjadril dôveru voči ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému a jeho návrhu, ktorý sa týka výstavby a rekonštrukcie nemocníc.
Ja mám absolútnu dôveru voči pánovi ministrovi Lengvarskému, je to jeden z najlepších ministrov zdravotníctva, ktorého sme doteraz mali. Je nekonfliktný, robí, pracuje, má nejakú predstavu a asi mu tú predstavu niekto chce silou mocou nabúrať, ale pevne verím, že si to obhají a asi na tomto sa bude treba dohodnúť konsenzom zase tých štyroch politických lídrov, preto lebo každý má možno nejaký záujem v nejakom regióne, ale ja si myslím, že to by malo celé Slovensko tieto peniaze pocítiť, že nemala by to byť len jedna nemocnica v Bratislave, ale mali by to byť hlavne tie regióny. Tam by som prikladal dôraz.
Minister zdravotníctva ešte začiatkom júna uviedol, že súčasťou plánu výstavby budú pravdepodobne aj univerzitné nemocnice na bratislavských Rásochách a v Martine. Kľúčovou súčasťou plánu obnovy je už schválená reforma siete nemocníc. Parlament začal dnes po obede rokovať o inflačnom balíčku, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Strana Sloboda a Solidarita dnes opäť vyzvala poslancov, aby návrh nepodporili. Liberáli odmietajú aj tzv. Krúžkovné. Trvajú na tom, že 500 miliónov eur sa dá využiť aj cielenejšie, a to napríklad v oblasti zdravotníctva, justície a školstva. SAS by svoje konkrétne návrhy chcela prerokovať s koaličnými partnermi a preto sa od budúceho týždňa vracia na rokovania koaličných rád. Dnes o tom informovala predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo Janka Bitov-Cigániková. V rámci zdravotníctva navrhuje zvýšiť platbu za poistenca štátu na 4%. Poukázala tiež na potrebu zvyšovania platov lekárov tak, aby sa dostali na rovnakú úroveň ako ich kolegovia z Čiech.
Pred vyše rokom a pol sa vyše 20 zdravotníckych organizácií zaviazalo, že pokiaľ budú zvýšené takýmto spôsobom peniaze do zdravotníctva, tak dali konkrétne písomné záväzky, čo za to ľuďom vedia doručiť. Teda merať konkrétne čakačky, zvýšiť účasť na screeningoch hrubého čreva a krčka maternice o 20%, objednávanie na presný čas. Zaviazali sa takisto k väčšej elektronizácii služieb. Navyše ponúkam dohodu so zdravotnými poisťovňami súkromnými, ktoré spísali memorandum o tom, že všetky peniaze, ktoré budú určené alebo budú pochádzať zo zvýšenia platby za poistenca štátu, všetky pôjdu naspäť do systému.
V rámci školstva navrhuje SAS zvýšenie platov v objeme približne 190 miliónov eur. Šéf rezortu Branislav Gröling preto apeloval na poslancov, aby krúžkovné nepodporili.
Prosím vás, poďme teraz spoločne urobiť jednu dobrú vec, a to investovať 500 miliónov eur do školstva. Toto nežiadam čisto iba ja ako minister školstva, ale toto žiada každý jeden rodič, ktorý má dieťa vo svojej škole. Toto žiadajú aj žiaci a študenti, ktorí sú v školách. Pretože jedinú tú spravodlivú a dobrú a rozumnú investíciu, ktorú môžeme teraz urobiť, je investícia do budúcnosti našich detí a do vzdelania. Preto by som chcel požiadať poslancov, aby na to mysleli, keď o pár hodín alebo zajtra budú hlasovať o tomto balíčku za 1,2 miliardy alebo budú zvažovať o tom, že či podporiť voľnočasové poukazy.
Necelých 7 miliónov eur by chcelo využiť aj Ministerstvo spravodlivosti, a to na zvýšenie platov v rezorte. Potvrdila to šéfka ministerstva Mária Kolíková, ktorá sa nevyhla ani kritike aktuálnej vlády.
To, čo sa zjavne tejto vláde nedarí, je cítiť, čo je dôležité preto, aby štát fungoval. Aby z trvalo udržateľných príjmov sme ich rozdelili tak, aby štát riadne fungoval.
Predseda parlamentného finančného výboru Marián Vyskupič skonštatoval, že ich návrhy sú za viac ako 500 miliónov eur. Chýbajúcu sumu by riešil z dobrého vývoja verejných financií. Zdôraznil, že štát vyberie za rok 2022 o 2,5 miliardy eur viac, ako bola realita vlaňajška. Zavedenie protiinflačného balíčka v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa počíta so zavedením príspevku na voľnočasové aktivity detí, zvýšením daňového bonusu či prídavkov na dieťa. Náklady majú byť kryté nielen zo zvýšených príjmov štátu a rezervy štátneho rozpočtu, ale aj časťou prostriedkov určených pôvodne pre samosprávy. Ceny na Slovensku by tento rok mali vzrásť o viac ako 10% a v budúcom roku to bude ešte o 1 percentuálny bod viac. Vysoká inflácia bude sprevádzaná oslabením ekonomického rastu, ktorý by sa mal v tomto a v budúcom roku znížiť na 1,4% a 1,9%. Pri predstavení novej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska to uviedol jej guvernér Peter Kažimír.
Ak by som mal v troch vetách povedať, čo sa v porovnaní s tým, čo sme očakávali, na jar zmenilo, tak to prvou vetou je to, že inflácia bude vyššia, než sme pôvodne očakávali a bude aj v tomto a pravdepodobne aj v budúcom roku to bude dvojciferné číslo.
Pozitívnejšie vidí NBS rast ekonomiky v roku 2024, ktorý by mal dosiahnuť 3,5. V tomto a pravdepodobne aj v budúcom roku budú podľa Petra Kažimíra klesať reálne mzdy. Inflácia sa okrem vyšších cien pohonných hmôt, plynu či elektriny prejavuje aj pri potravinách. Uviedol to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
Očakávame, že tento rok bude inflácia v potravinách atakovať hranicu 20%, tak to, že ľudia budú kupovať lacnejšie potraviny, potraviny s nižšou pridanou hodnotou, tak toto, tento fakt bude len prehlbovať.
Emil Macho upozornil, že z mliečných výrobkov ľudia oveľa menej začínajú kupovať maslo, viac sa začínajú orientovať na margaríny alebo nátierky s vyšším podielom rastlinných tukov. Riešením potravinovej dostupnosti je podľa neho cielená pomoc odkázaným skupinám. Dodal, že druhým riešením podpory kúpy potravín je podpora živočíšnej výroby, ale najmä spracovateľov cez cenu energií. Opozičná strana Smer už avizovala, že chce k téme zdražovania potravín zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady.
Krátko z domova.
Jednorazová finančná pomoc pre 660 tisíc rodín s deťmi mierí do domácností. V týchto dňoch dostávajú na účty jednorazovú pomoc aj ďalšie skupiny, ako sú rodiny v hmotnej núdzi, náhradní rodičia či opatrovatelia. Pomoc pre rodiny je v celkovej hodnote 83 miliónov eur. Premiér Eduard Heger oznámil, že SAS sa vracia na koaličné rokovania. Včerajšie stretnutie s Richardom Sulíkom, ktoré zorganizoval Boris Kolár, považuje premiér za úspešné. Skonštatoval, že spoločný záujem o stabilitu a dobré fungovanie vládnej koalície prevláda. Podotkol, že koalícia má výsledky, za ktoré sa nemusí hanbiť. Dôsledkom osobných sporov a útokov medzi partnermi je však podľa predsedu vlády negatívny obraz o práci koalície. Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť cyperskej spoločnosti Lemicon Limited v spore so spoločnosťou Typos. Lemicon v Štrasburgu spochybnil zákonnosť rozhodnutí slovenských súdov v kauze náhrady újmy za údajne protiprávne používanie know-how spoločnosti Športka a ochranných známok Športka, Šanca a Mates. Národnej lotériovej spoločnosti hrozilo, že bude musieť uhradiť cyperskej spoločnosti Lemicon viac než 33 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva chce určiť maximálne čakacie doby na operácie. Na tie, ktoré nie sú akútne, by sa čakalo od 7 do 365 dní. Napríklad na operáciu kolenného či bedrového kolbu by pacienti nemali čakať dlhšie ako rok. Na operáciu sivého zákalu dlhšie ako 90 dní. Nemocnice majú ponovom fungovať od januára 2024. Prostredníctvom 1430 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 319 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 151 pacientov.
cirkvi.
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s vojenským ordinariátom Maďarskej republiky pripravil počas víkendu spoločnú púť do Blatnohradu za Laváru. Svetú omšu zasvetenú cti svätých Cyrila a Metoda celebroval biskup František Rábek. V homílii najskôr pripomenul historické skutočnosti pobytu svätých Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Pripomenul, že táto púť nemá byť iba pripomenutím histórie, ale poukázaním na ich duchovnú blízkosť v dnešnej dobe. Na základe ich diela sa budovala a stojí Európa. Na pozadí dnešného diania vo svete počiarkol potrebu budovať náš život a naše vzťahy, aj vzťahy medzi národmi na kresťanských koreňoch, na zásadách Evanjelia a Božieho zákona, lebo iba tak môže byť medzi nami trvalý pokoj. V záhrade Pálfiho paláca v Bratislave sa včera skončil festival Bratislavské Hanusove dni. 11. ročník s témou Krehkosť identít chcel opäť vytvárať dialog na pomedzi kresťanskej a sekulárnej kultúry a podnietiť ľudí k hľadaniu pravdy. Na festivale bol aj Peter Štancel.
11. ročník Bratislavských Hanusových dní priniesol 11 podujatí, ktoré sa zaoberali pohľadom pápeža Františka na ekonomiku, transgenderizmom, svetosťou a ďalšími dôležitými témami. Predseda spoločenstva Ladislava Hanusa si myslí, že tento ročník bol jeden z najlepších.
Myslím, že to bude jeden z našich najlepších ročníkov. Veľmi sa tešíme, že sa veľká väčšina našich zámerov podarila, že hostia prišli, že tie podujatia mali svoju hĺbku, mali silnú tézu. Bola to viera, ktorá dokáže komunikovať dnešným človekom s dnešnými otázkami.
Do prípravy Hanusových dní sa zapájajú členovia spoločenstva Ladislava Hanusa, ako i absolventi kolegia Antona Neuwirtha, hovorí členka organizačného tímu Rebeka Lukáčová.
Nielen SLHci, ale aj absolventi kolegia sa zapájajú a angažujú. Môžem povedať aj konkrétne príklad, vedúca, ktorá organizuje šop, tak je presne z kolegia a presne mi sama povedala od seba, že sa jej veľmi páči na SLH práve ten angažovací pilier, tým, že v kolegiu sú zameraní skôr na vzdelávanie vysokoškolákov a tak dovnútra, tak že ona veľmi pociťovala túžbu práve výsť takto von a s tým, čo si tá odtiaľ nesie, takže to chce posúvať ďalej práve takouto službou.
Spoločenstvo Ladislava Hanusa stojí na troch pilieroch: komunitnom, vzdelávacom a pilieri angažovanosti. Pilier angažovanosti má podporiť Hanusov inštitút, ktorého vznik ohlasili na Bratislavských Hanusových dňoch. Opäť Juraj Šúst.
Tie aktivity, ktoré robíme smerom do spoločnosti, tak chceme ich akoby robiť prostredníctvom inštitútu a vlastne chceme ešte pridať nejaké nové, aby sme ešte viac tak systematickejšie prispievali k formovaniu kresťanského povedomia vo verejnom živote.
Hanusové dni by sa mali dočkať ďalšieho pokračovania v septembri v Košiciach.
Vo farnosti Kežmarok sa snažia rozvíjať podľa apelu svätého otca Františka kultúru stretávania sa. Počas víkendu si tam osobitne pripomenuli Deň otcov, pre ktorých bol pripravený špeciálny program, informuje Pavol Jurčaga.
Uplynulú nedeľu tamojší kňazi pozvali mužov na stretnutie. Začali ho o 15. hodine v tamojšej bazilike svätého Kríža pobožnosťou k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorá bola spojená aj s krátkou katechézou, ktorú na tému otcovstva viedol farára dekan František Trstenský. Pre Rádio Lumen viedol.
V príhovore, ktorý som mal k otcom, mužom, som zdôraznil také tri oblasti. Prvou oblasťou je otcovstvo a synovstvo. Aké je dôležité, aby otec odovzdával deťom životnú múdrosť. Aby odovzdával hodnoty čestnosti, pravdovravnosti a pracovitosti. Druhá oblasť je vzťah muž a žena. Najlepší spôsob výchovy k úcte k žene je vtedy, keď jej poslanie a dôstojnosť vyzdvihne pred deťmi otec. O ich matke, to znamená o svojej manželke. A tretia oblasť je Ježiš, ktorý je syn otca. On nám ukázal, že Boh je otec. Tu je dôležité rozprávať aj o mužskej zbožnosti a mužskej spiritualite.
Po pobožnosti pokračovala program na Farskom dvore, kde bolo pre mužov pripravené posedenie a pohostenie. Stretnutie obohatilo aj hudobné a tanečné vystúpenie folklórneho súboru Magurák.
Cirkevná základná škola svätých Cyrila a Metoda v Seredí je jedinou školou v okrese Galanta, ktorá ponúka alternatívne vzdelávanie oproti štátnym školám. Škola sa podieľa na vytváraní novej spoločnosti, ktorá sa neriadi len internetom, technickými zručnosťami, ale ktorá je predovšetkým ľudská, má srdce, aby mohla vnímať potreby iných. Viac už v príspevku Simony Gablíkovej.
Do siete škôl a školských zariadení boli zapísaní 1. decembra 1994 ako plnoorganizovaná škola s triedami na prvom a na druhom stupni. Viac z histórie cirkevnej základnej školy svätých Cyrila a Metoda v Seredi prezradí riaditeľka Monika Kroláková.
Sme jedinou školou svojho druhu v okrese Galanta, ktorá ponúka alternatívne vzdelávanie oproti štátnym školám.
Škola má aktuálne 240 detí v 13 triedách. Školský vzdelávací program postavili na štyroch pilieroch. Tým prvým je výchova k hodnotám. Duchovnú stránku školy má na starosti dekan farnosti Sered Jan Halón.
Som bol 8 rokov riaditeľom arcidiecézneho školského úradu v Trnave. Mohol som pozorovať školu zvonku. Bol som tedy veľmi pozbudený, pretože z roka na rok pribúdali žiaci.
Učiteľka slovanského anglického jazyka Zuzana Javorová upozorňuje, že sa čoraz častejšie presviečame, že ovládanie cudzieho jazyka je nevyhnutnosťou. Škola preto ponúka vyučovanie anglického jazyka už od prvej triedy.
Začíname jednou vyučovacou hodinou týždenne až po 3 hodiny podľa ročníka na druhom stupni a žiaci si môžu zvoliť aj nemecký jazyk.
Svoj pohľad na školu predstavia žiaci z druhého stupňa.
Naša škola je možno malá, ale zároveň otvorená novým možnosťam. Poskytla nielen mne, ale mnohým ďalším ľuďom mnoho nezabudnutelných zážitkov, akcií a príležitostí na sebarozvoj.
V tejto škole sa mi veľmi páči. Sú tu dobrí učitelia a zamestnanci, skvelé predmety. Taktiež sa tu formuje naše správanie a výchova.
Viac o škole sa dozviete v relácii Lupa, ktorá začína už túto stredu o 20. hodine.
V priestoroch Košického eparchiálneho úradu sa včera uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasil, arcibiskup Košický eparchiálny biskup. V prvej časti dňa vystúpila ekonomka Košickej eparchie, aby kňazov informovala o aktuálnej ekonomickej situácii eparchie. Po nej sa prihovoril Michal Hospodár, eparchiálny koordinátor synodálnej cesty, aby priblížil závery predsynodálneho eparchiálneho zhromaždenia. Kňazský deň završil svojou prednáškou vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Hovoril o tzv. Teológii súcitu, ktorou sa vo svojich príhovoroch často zaoberá pápež František. Prítomným kňazom priblížil evanjeliový príbeh o emauzských učeníkoch.
Správy zo sveta.
Európska komisia vyčlenila 600 miliónov eur z rezerv Európskeho rozvojového fondu na riešenie súčasnej potravinovej krízy pre africké, karibské a tichomorské krajiny. Deje sa tak v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá ešte viac zhoršila potravinovú krízu. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Dnes oznámená suma 600 miliónov eur zameraná na riešenie dopadov potravinovej krízy dopĺňa doterajšiu humanitárnu pomoc po celom svete vyčlenenú na projekty v oblasti udržateľného poľnohospodárstva. Základnej výživy, vody a hygieny a sociálnej ochrany vo výške viac ako 2 miliard eur v subsaharskej Afrike. Nové podporné opatrenia oznámila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas Európskych rozvojových dní 2022 v Bruseli. Upozornila, že ruská vojna si vyberá veľkú a nezmyselnú daň, a to nielen u ukrajinského obyvateľstva, ale aj u tých najzraniteľnejších ľudí po celom svete. Humanitárna pomoc vo výške 150 miliónov eur je určená na peňažnú pomoc, kedykoľvek bude vhodná a možná. A to prostredníctvom existujúcich mechanizmov sociálnej ochrany a záchranných sietí. Suma 350 miliónov eur v strednodobom až dlhodobom horizonte je určená na podporu investícií do udržateľnej produkcie s cieľom podporiť odolnejšie potravinové systémy, vrátane sociálnej udržateľnosti, mladí ľudia a ženy. Makroekonomická podpora v hodnote 100 miliónov eur pôjde na zverejnecký fond pre znižovanie chudoby a rast, ktorý uľahčí podporu krajinám postihnutým potravinovou krízou. Ďalšia miliarda eur bola uvoľnená pre partnerské krajiny južného susedstva. Ďalších 960 miliónov eur je naplánovaných pre Latinskú Ameriku, Karibik a Áziu do roku 2024.
Francúzska premiérka Elizabeth Bornová ponúkla svoju demisiu. Prezident Emmanuel Macron ju však odmietol. Dôvodom je jeho želanie, aby vláda pokračovala v plnení úloh. Zdroje blízke vláde uviedli, že Bornová na dnešné popoludne zvolala do Matignonského paláca mimoriadne zasadnutie vlády. Riadne rokovanie bolo pritom ešte včera zrušené, sumarizuje Jozef Pikula.
Elizejský palác vo svojom vyhlásení k najnovšiemu vývoju na politickej scéne uviedol, že prezident Macron uskutoční potrebné politické konzultácie s cieľom nájsť konštruktívne riešenia pre francúzsky ľud. Pôjde o sériu stretnutí s lídrami politických strán, ktoré sa uskutočnia dnes a zajtra v Elizejskom paláci. Podľa denníka Le Monde ide o zástupcov politických strán, ktoré majú na základe výsledkov parlamentných volieb právo a potenciál vytvoriť poslanecké skupiny. Ako prvý bol dnes do poludnia v Elizejskom paláci predseda strany Republikáni Christian Jacob. Nasledoval Olivier Faure, prvý tajomník socialistickej strany a François Bayrou, predseda demokratického hnutia, ktoré je členom centristickej koalície Spolu. Popoludní na konzultácie prišiel šéf prezidentskej strany Republika v pohybe Stanislas Gerini. Na podvečer dostali pozvanie líderka krajnej pravice Marine Le Penová a vodca komunistov Fabien Roussel.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a slovenský premiér Eduard Heger skoordinovali svoje pozície pred nadchádzajúcim samitom Európskej únie, na ktorom sa má rozhodovať aj o udelení štatútu kandidáta na členstvo v Únii Ukrajine. Eduard Heger v telefonáte deklaroval vieru vo víťazstvo Ukrajiny a v pokračovanie pomoci Slovenska. Očakáva, že na nadchádzajúcom samite sa Ukrajina stane oficiálnym kandidátom na vstup do Únie. Slovensko zabrzdilo plán, podľa ktorého malo poslať na Ukrajinu 30 tankov typu T-72, pričom z Nemecka malo za to dostať ako náhradu 15 tankov Leopard 2A4. Slovenské ministerstvo obrany totiž navrhovaný počet tankov z Nemecka považuje za nedostatočný, informuje o tom magazín Business Insider. Americký minister spravodlivosti Merrick Garland dnes neohlásene pricestoval do Kieva. Na programe má rokovanie s ukrajinskou generálnou prokurátorkou Irinou Venediktovou. Témou rozhovoru bude okrem iného stíhanie osôb, ktoré sa od začiatku ruskej invázie dopustili na Ukrajine vojnových zločinov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo veľvyslanca Európskej únie v Moskve Markusa Ederera. Urobilo tak za protiruské obmedzenia v podobe zákazu prepravy ruského tovaru cez územie Litvy do Kaliningradskej oblasti. Ederer po stretnutí s ruskými predstaviteľmi uviedol, že vyzval Moskvu, aby zachovala pokoj a vyriešila tento problém diplomaticky. Líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jaroslav Kaczyński odstúpil z funkcie podpredsedu vlády. Podpredsedom vlády bol od októbra 2020, pričom viedol aj výbor Rady ministrov pre záležitosti národnej bezpečnosti a obrany. Kaczyński už skôr naznačil, že chce z postu vo vláde odstúpiť, aby sa ako predseda strany Právo a spravodlivosť mohol sústrediť na predvolebnú kampaň. Parlamentné voľby by v Poľsku sa mali konať na jeseň 2023. Dmitrij Muratov, ruský šéf-redaktor nezávislého denníka Novaja Gazeta, vydražil zlatú medailu prislúchajúcu k jeho Nobelovej cene za mier za 103,5 milióna dolárov. Medaila bola predaná anonymnému telefonickému záujemcovi na aukcii v New Yorku. Celý výťažok je podľa Muratovho priania určený na humanitárnu pomoc, ktorú sprostredkuje Detský fond OSN. V Rakúsku stúpa počet nakazených covidom. Za posledných 24 hodín potvrdili infekciu u viac ako 7 tisíc ľudí. Pred týždňom bolo nových prípadov niečo cez 4 tisíc. Od začiatku pandémie chorobe podľahlo v krajine vyše 20 tisíc ľudí.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v dvojzápase baráže majstrovstiev Európy stretne s ukrajinskými rovesníkmi. Od zostávajúce 4 miestenky na budúcoročný finálový turnaj v Gruzínsku a Rumunsku sa bude bojovať od 19. do 27. septembra. Slovensko dohrá prvý zápas doma. Slovenská 21-tka hrala na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie iba 2 razy v ére samostatnosti. V roku 2000 obsadila v domácom prostredí štvrtú priečku. V roku 2017 v Poľsku pod vedením českého trénera Pavla Hapala po dvoch víťazstvách a jednej prehre tesne nepostúpila zo skupiny a skončila na 5. pozícii. O 17:30 sa začalo stretnutie hráčov do 19 rokov, ktorí sa pokúsia zdolať svojich rovesníkov z Talianska. Priebežný stav stretnutia je 0-0. Medzinárodná futbalová federácia predĺžila do júna budúceho roka možnosť zahraničným hráčom a trénerom dočasne prerušiť svoje zmluvy s klubmi v Rusku a na Ukrajine. Dôvodom je pretrvávajúca ruská invázia na ukrajinskom území. Pravidlo prijaté prvýkrát 7. marca platilo pôvodne do konca júna tohto roka. Hokejisti Tampa Bay znížili stav finálovej série play-off NHL s Coloradom na 1-2. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára vyhral v treťom dueli na domácom ľade presvedčivo 6-2. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Tampu 19 minút 14 sekúnd s dvoma plusovými bodmi a jednou strelou na bránku. Rozdal dva hity a zablokoval tri strely súpera. Štvrtý finálový zápas je na programe v noci na štvrtok opäť na ľade Tampy. Slovenský hokejista Richard Pánik sa gólovo presadil aj v druhom zápase finále play-off zámorskej AHL. Prispel ním k triumfu Chicago Wolves nad Springfieldom Thunderbirds 6-2. Domáci vyrovnali stav série hranej na 4 víťazné stretnutia na 1-1. Hokejisti Česka si na majstrovstvách sveta 2023 pravdepodobne vymenia skupiny z USA a šampionát odohrajú v Rige. Organizátori sa rozhodli využiť možnosť jednej zmeny v zložení skupín, keďže český tým pritiahne v Rige viac fanúšikov. Česi by sa v tom prípade v B skupine stretli so Slovenskom. Slovenskí reprezentanti František Jablčník a Matej Dušan nepostúpili na plaveckých majstrovstvách sveta v Budapešti zo svojich rozpláv do semifinále. Jablčníkovi patrila na 200 metrov polohové preteky v súčte všetkých účastníkov 31. priečka. Vo svojej druhej rozplavbe dohmatol ako 5. v poradí. Duša obsadil v disciplíne 100 metrov voľným spôsobom celkovo 47. miesto, keď vo svojej 7. rozplavbe skončil na 7. pozícii. Slovensko dnes malo ešte v hre mix štafetu na 4x100 metrov polohové preteky. Kvarteto v zložení Tamara Potocká, Nikoleta Trníková, Adam Halas a Matej Duša obsadilo v rozplavbách celkové 17. miesto. Do finále postúpilo 8 štafiet.
Počasie.
Informácie o počasí doplní už tradične meteorológ Peter Jurčovič.
V ďalších dňoch sa bude zase oteplovať, zase tu budeme mať prílev teplého vzduchu, zase tu bude postupne jasno. Cez deň môže byť polojasno, alebo prípadne aj viac oblakov, ale dôležité je, že už zajtra na juhu, juhozápade by mala ísť teplota znovu na 30 stupňov a na severe nebude 17, ale môže byť tak do 25.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. V relácii Duchovný obzor vám moderátor Pavol Jurčaga ponúkne tému Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Príjemné počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.